В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Вітаю вас. Говоримо про актуальне, важливе, резонансне. І наступні півгодини пропонуємо вам поговорити про те, як просувається процес створення єдиної помісної церкви в Україні.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» і «Крим Реалії» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Залишайтеся з нами і слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org. Дивіться нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Отже, говоримо сьогодні про церкву, про те, коли ж можна очікувати рішення Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Наскільки вирішення питання церкви залежить від зусиль представників світської влади, громадських організацій і взагалі як в Україні відбувається діалог щодо створення єдиної помісної церкви? От саме про це і розпитаємо в гостей нашої програми. Світовий конгрес українців закликає українську діаспору сприяти зусиллям щодо надання Томосу автокефалії Українській православній церкві. Про це заявив днями президент Світового конгресу українців Євген Чолій. Він також закликав закордонне українство приєднатися до відповідного звернення постійної конференції українських православних єпископів поза межами України. Президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що передав звернення до Вселенського патріарха з проханням видати Томос щодо автокефалії православної церкви в Україні. Верховна Рада, в свою чергу, ухвалила постанову про підтримку звернення президента України. Втім, опозиційний блок у парламенті фактично достайно проголосував проти створення єдиної помісної церкви. Наприкінці квітня було повідомлено, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві. Отож, як довго триватимуть ці процедури, коли чекати рішення, як діалог щодо створення єдиної помісної церкви просувається всередині України, за її межами. Про це будемо говорити з гостями програми. І з нами на зв'язку директор представництва Світового конгресу українців в Україні Сергій Касянчук. Вітаємо вас, пане Касянчук, в нашому ефірі.
Вітаю всіх, доброго ранку, дуже приємно бути з вами.
І нам приємно вас чути, і хотілося б, якраз відштовхуючись від того заклику, проголошеного Євгеном Чолієм, про те, щоб українська діаспора сприяла зусиллям щодо надання Томосу автокефалії Української православній церкві. Як українська діаспора дійсно може сприяти цьому процесу?
Я думаю, що цей процес вже давно йде, і зараз це ми вже підходимо, можливо, до логічного, успішного, сподіваємося, завершення цього процесу. А розмови і зусилля про автокефальну церкву, звичайно, вже проходять довгі роки, а конкретні кроки, особливо останнім часом, це були зроблені у 2016 році, коли річні загальні збори Світового конгресу українців ухвалили відповідне рішення і звернення до Вселенського Святішого Патріарха і звернулися офіційно до нього про надання автокефалії Українській православній церкві. І від того почався момент 2016 року такий активний діалог. Відповідно з цим зверненням президент Світового конгресу українців мав офіційний візит до Істанбулу і була безпосередня зустріч, на якій були передані власне вимоги і швидше прохання діаспори. І знову ж таки в продовження цього в 2017 році знову ж річні загальні збори. Знову повторно звернулися по цьому питанні і вже в січні 2018 року знову був візит до Вселенського патріарха. І знову була непроста, довга, але конкретна розмова, щоб цей процес можна було вже реально просовувати вперед. це надзвичайно важливо стало в процесі вирішення цього питання, тому що Євген Чулій презентував 20 мільйонів української діаспори, які проживають в 53 країнах. І в додаток до звернення президента, в додаток до Верховної Ради і до уряду України, і до, очевидно, що до найголовніше, це звернення православних церков, то таке звернення від мирян, яке було подане від мирян, які об'єднують різні конфесії, різні церкви. Але це було одноголосне звернення, це було звернення по цілому світу. Воно, очевидно, що стало дуже важливим і таким вагомим кроком в напрямку розгляду надання Томосу. Тому ми,
пане Казянчук, ви гадаєте, що такий спільний голос так на підтримку Томосу буде мати більшу вагу, так?
Абсолютно, ми це відчули і ми впевнені в цьому. Тому що політичні впливи – це є одне, але для церкви дуже важливо, коли говорять миряни. Дуже важливо говорять, коли прості люди, для яких ця церква створена.
І, тобто, якщо ми кажемо, що Світовий конгрес українців і діаспора долучаються до цього процесу, то мається на увазі не громадську організацію, а саме як представники, як миряни, представники конфесій релігійних, так? А от хотілося б вас розпитати, наскільки є єдність української діаспори саме в релігійних питаннях, бо коли ми дивимося, в Україні є Українська православна церква Київського патріархату, є миряни Московського патріархату, вже не кажучи про автокефальна церква, також греко-католицька, католицька церква. Чи є єдність така релігійна і єдність в баченні необхідності автокефальної єдиної помісної церкви в Україні там за кордоном в українців?
Так, за кордоном значно більше єдності, ніж в самій Україні. За кордоном українці мусять об'єднуватися. Цей фактор дуже важливий для нас, щоб ми стримали свою самоідентифікацію, щоб ми відстоювали свої права. Тому питання єдності є надзвичайно актуальні і важливі. І можна згадати навіть, що на тих самих річних загальних зборах, коли було одноголосно проголосовано про звернення, про надання Томосу про автокефалії Українській православній церкві, в той самий час також було звернення і заклик про визнання патріаршого статусу Української греко-католицької церкви. Тобто, фактично, діаспора підтримує і одну, і другу, і третю церкву. І це є надзвичайно важливо для України, що ми маємо декілька церков, що ми маємо...
В цьому сила України чи слабкість?
Вування, єднання. Я думаю, що в цьому є... Так, в світі це надзвичайна сила. І коли приїжджали, я думаю, це в 12-му році, якраз Всеукраїнська рада церков до Канади, і коли вони всі одноголосно приїхали зі зверненням, щоб митрополита Шептицького визнати праведником світу, то парламент Канади, я думаю, став і аплодував декілька хвилин. Тому що вони, власне, наголосили, що ваші церкви показують єдність, тобто, що вони показують, що вони можуть говорити, що вони можуть відстоювати навіть, скажімо, на міжнародному рівні митрополита Шептицького, який є представником греко-католицької церкви. То саме ми в Україні бачимо, що Блаженніший Святослав імені греко-католицької церкви виступив з підтримкою цих процесів. Тобто не все так зле і в Україні є. Просто важливо зараз в цей момент побачити то Боже, побачити ті вищі цілі, які об'єднують і які дають нам справді силу і в Україні, і у світі. А єдність, це, я думаю, це ключове слово, яке надає нам тої сили і того натхнення в нашій роботі.
Справді, в єдності сила. Дякую вам. Це був директор представництва Світового конгресу українців в Україні Сергій Касянчук. А ми говоримо сьогодні про єдину автокефальну українську православну церкву і про процеси, які ведуть до цього. І продовжимо розмову з провідним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Сергієм Здіуруком, який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Здіурук.
Добрий день.
Днями президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони говорив про хід переговорів з Вселенським патріархом Варфоломієм про надання Україні Томосу про автокефалію Української православної церкви. Наголошував на тому, що ця ініціатива знайшла активну підтримку і в Україні, і в світі, і українська діаспора це підтримує. Ми щойно говорили з представником Світового конгресу українців, політичні діячі, церковні ієрархи. На вашу думку, як от таке питання церкви, наскільки воно залежить від такого і підтримки і політиків, і громадських діячів, і державних органів? І наскільки ці зусилля перемножені разом чи подвоєні, власне, вони мають якусь вагу для того, щоб патріарх прийняв рішення?
Так, знаєте, у широкому суспільному загалі і в Україні, і в інших країнах часто побутує такий, знаєте, погляд, нібито справді церковні справи це мусять вирішуватись окремо, лише якимись церковними діячами, а держава ніби стоїть осторонь і навіть самі громадяни. Ну, треба до цього додати, що така думка ще штучно культивується, особливо московськими агентами тут в Україні і в цілому світі, тільки тоді, коли це їм вигідно і коли це стосується, наприклад, нас, України, або якоїсь іншої держави. Ну, в даному випадку це йдеться про нас. Коли стосується їх, як, наприклад, ми згадаємо найближчу до нас подію теж досить серйозного світового масштабу, коли російська закордонна православна церква в 2007 році з'єднувалася з російською православною цією ж однією в Росії і, на жаль, в Україні, то тоді президент Путін і вся його команда, і весь державний апарат і президентський днями і ночами цілі роки і заздіючи мільйони доларів працювали по всьому світу для тої справи. Тому що це було їм потрібно. Тепер же, коли в Україні настав час, ми не кажемо, що будуть задіяні апарати таким чином, що це робиться насильство. Але йдеться про те, що наші громадяни є членами православної церкви. Вони водночас є, наприклад, якимись працівниками чи службовцями, але вони виконують свій громадянський обов'язок, вони вболівають за долю держави, і вони природньо що роблять справу на поєднання. Що стосується безпосередньо державної машини, скажімо так, державного апарату, то це розумно, правильно і канонічно, якщо хочете, з точки зору церковного права, щоб воно у межах своєї компетенції створило належні законодавчі і інші умови для того, щоб ця подія відбулася, щоб це з'єднання відбулося. І це нормальна справа у всьому цивілізованому світі, що дипломатичний корпус певною мірою бере участь у всіх перемовинах, у всіх домовленостях, у всіх договорах. Чому? Я вам нагадаю такий приклад. Є держава Ватикан. Вона має свої представництва нунціатури у всіх більшості країн світу, в тому числі в Україні. Ми маємо своє посольство там. Отже, ми ведемо справу, як і з державою Ватикан, але як і з цілою католицькою церквою. І так є у всьому світі представництва різних церков і вселенського теж. Що стосується українства нашого у цілому світі, то це дуже розумна, патріотична і правдива позиція. Тому що українці ждуть уже 100 років, ждуть, коли вони матимуть патріарха, і коли вони будуть під єдиним омофором, і будуть відчувати себе і духовно захищеними і з'єдиненими. Я не обмовився, коли сказав 100 років. Адже 1 січня 1919 року, ось 100 років буде через півроку, коли був уперше прийнятий закон про в Українській Народній Республіці про Українську автокефальну церкву. Жаль, що тоді Москва, задавивши Україну своїми пазурями, не дала можливості у тому часі розвинутись цим процесом і завершитись. Вони набули певної динаміки, на їх фоні, скориставшись тою ситуацією, польська держава собі зробила автокефальну церкву, правда, для більшості українців, які жили на своїх етнічних територіях, це, як ви знаєте, лінія Західної України, і вони мають цю автокефалі до сей пори. А ось українську церкву тоді в Україні, в 30-х роках, коли організовувався цей страшний голодомор і нищилась українська нація, і вона була зліквідована. Тому сьогоднішній процес, все громадянство, яке діє у всій Україні, і в тому числі по всіх поселеннях, по всіх країнах світу, це дуже правильна і законна, і абсолютно потрібна позиція.
Пане Здіорука, не доведеться Україні ще чекати 100 років? На вашу думку, коли може бути це рішення Вселенського патріарха? Чи це ж має затвердити синод Вселенського патріархату? От розкажіть оці технічні деталі, яким чином це має бути, проходити цей томос і з яких етапів складатися?
Ну, вони, я вам скажу таке, хто спеціалісти і юристи міжнародного церковного права знають, що у церкві все як один день. І тому, коли я згадав вам столітньої давності ці процеси, ми їх не відкидаємо. Чому? Тому що у тому томосі, який надавався польській церкві для 5 мільйонів українців, саме надавався Вселенським патріархом, 13 листопада 1924 року серед іншого написано й таке, що перше відділення Київської митрополії від нашої церкви, тобто від Вселенської, відбулося не за приписами законів і не було всього дотримано того, що належить. Зокрема, що Київська митрополія і Київський митрополит носить титул екзарха Вселенського патріарха, тобто є невід'ємною частиною Вселенської церкви.
Це про події якого року йдеться?
Це події 1924 року. Для чого я нагадав? Тому що цей документ чинний, і патріарх спирається на нього. І тепер, у цьому часі, коли президент звернувся від імені народу всього, і коли церкви звернулися, і коли підтримала Верховна Рада, то порядок дій такий. Патріарх прийняв до розгляду, виніс це на синод у квітні. Синод підтримав, щоб треба розглядати ці документи. Дано доручення своїм синодалам і високим ієрархам, щоб це підготувати документально. І ми надіємось, що 31 травня буде знову синод, і що це питання буде розглядатись. Звідки в нас селяється ця надія? Ми знаємо, які процеси відбувалися до цього, всі ці 4 роки, не дивлячись на цю страшну війну Росії проти України. Але українська дипломатія, українські церковні кола, ієрархи, видні політичні діячі прагнули навести нормальний діалог із Вселенською патріархією, не шляхом шантажу, підкупу військової сили, як це робить Росія, а шляхом мудрої політики, спокійної дипломатичної розважливої розмови і аргументації міжнародного і церковного права. І ця велика дипломатична і громадська робота і церковна зроблена, і тому в нас є велика впевненість. У межах цієї передачі ми не можемо сказати всі етапи, тому що це зайняло б кілька годин, скільки було пророблено роботи, але, повірте, вона зроблена величезна.
Тут хотілося б так з'ясувати ще
президента.
Да, і ще яка робота попереду, тому що, от, наприклад, якщо 31 травня дійсно відбудеться синод Вселенського патріархату, чи буде томос дійсний, ну якщо буде розглядатися це питання, томос для Української православної церкви, чи буде томос дійсним, чи можна сподіватися, що позитивно проголосують всі члени синоду, і якщо не всі проголосують, чи буде він дійсним, чи потрібна обов'язкова згода всіх православних церков?
Наскільки нам є зрозумілою ситуація у Вселенській патріархії і, зокрема, серед членів Синоду, а ми знаємо чому. Не тому, що ми просто собі медитуємо, а тому, що частина синодалів, членів Синоду, є ієрархами Вселенського патріархату, але українцями за походженням. Вони заробили таку честь не тому, що вони ось прийшли і їх посадили, тому що вони десятки років, наприклад, несли слово цю політику Вселенського в Канаді, в Австралії, в Сполучених Штатах, у Німеччині і так далі, і в тому числі в Україні. І вони є канонічними законними ієрархами і членами Синоду. Тому є прямий контакт. Не тому, що вони нам щось кажуть по секрету, а тому, що це благословення Вселенського. По-друге, в нас є постійний контакт з Вселенським патріархом.
І що відомо з цих контактів?
Відомо те, що питання обов'язково буде розглядатися. Синод і патріарх налаштовані, що помос обов'язково ухвалять. І робота ведеться таким чином, щоб це можна було здійснити все до чергової якраз круглої річниці хрещення України Руси. 28 липня цього року, коли буде 1030-ліття. І я думаю, що, звичайно, що ви згадали за роботу, це дуже справедливо і важливо. Робота буде вестися потужно й далі, і вона ускладнюється тим, що Росія, бачачи, що з її гидких пазурів услизає нарешті Україна, без якої вона ніколи не буде імперією, а буде рухатись до своєї загибелі, то вона докладе всіх страшних зусиль, щоб нам перешкодити. Але цього разу їй це не вдасться. Українці будуть торжествувати.
З нами на зв'язку також дякую, пане Сдіорук. Залишайтеся з нами на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також релігієзнавець, народний депутат, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті і релігійних організацій парламентського комітету з питань культури і духовності Віктор Єленський. Вітаю вас, пане Єленський.
Вітаю вас.
Пан Здіорук щойно нам нагадав історію події 1919 року, коли Українська церква також зверталася до Вселенського патріарха за автономією і тоді не автокефалією, і тоді російська церква, Росія, власне, завадила цьому процесу. На вашу думку, на нинішньому етапі Росія може поставити палиці в колеса в Русі України до єдиної помісної православної церкви?
На нинішньому етапі російська церква і російська держава набагато більш сильні і небезпечніші, ніж в 19-му році. По-перше. По-друге, ми бачимо, що все, що відбувається в нинішньому світі, всі конфлікти, зіткнення, вони обертаються навколо символів і значень. І Росія приділяє цим символам і значенням колосальну увагу і вивищує їх так, як практично ніколи ще не вивищували з часів Сталіна. Тому спротив отриманню автокефалії Українською церквою зараз надзвичайно жорсткий.
А в чому він проявляється?
Він проявляється в праці спецслужб, дипломатичних відомств і в тиску на релігійні організації в самій Україні. По суті справи, немає таких помісних церков в світі, на які б не чинила тиск зараз Росія. Ну, ви бачите, що навіть в Україні ієрархії і духовництво Української православної церкви Московського патріархату, які казали, що все це закінчиться пшиком і не треба надавати цьому жодних значень, вони послідовно намагаються зірвати отримання автокефалії Українською православною церквою Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, збирають підписи, постійно сновигають між столицями кур'єри. Тобто спротив надзвичайний. І треба здавати собі справу, що Росія це розглядається як важливий фронт в ході російсько-української війни.
Чи зможе протистояти цьому спротиву і синод, і Вселенський патріарх?
Ну, ми на це дуже сподіваємося, і сподіваємося на те, що підтримка і української держави, і української громадськості буде дієвою і належною. Ми бачимо, що не тільки за вказівкою Москви збираються підписи в парафіях, але і є священники, які відмовляються підписувати ці бланки з одного боку. З іншого боку, інтелігенція, громадські організації, наприклад, група «Ініціатива 1 грудня» вже направили свої листи до Вселенського патріарха. Тобто він бачить і знає, хто за те, щоб вискочити, як казав Липківський, з-під Москви, і хто намагається затримати Україну під її протекторатом.
Пане Єленський, і все ж таки, якщо справа буде складатися на користь України, і уявімо, що наприкінці травня Синод Вселенського Патріархату затвердить томос для Української Православної Церкви, чи означає це автоматично, що вже цим рішенням створена в Україні єдина помісна церква? Чи це початок нового етапу?
Бачите, в Україні існує автокефальна православна церква. Але ця церква не має врегульованого статусу, так як це мають церкви інших народів православної культури. Якщо це визнання надійде, то в Україні почнеться дуже, можливо, складний, але і дуже, я б сказав би, піднесений процес цього творення єдиної помісної православної церкви, яка супроводжуватиметься, звичайно, не тільки таким приєднанням до цієї церкви парафія, можливо, єпархії з Московського патріархату, але й дуже такими глибокими і важливими богословськими дискусіями, мирянськими дискусіями. Ми побачимо, очевидно, серйозний розквіт церковного життя в результаті цього.
Дякую вам, пане Здірук. А ви як гадаєте, на скільки років розтягнеться цей процес об'єднання церков? Яким чином він буде болісним, безболісним проходити?
Доповідаю. Як тільки буде отриманий томос, тут треба важливо за увагу, дуже коротко, але важливо сказати, що Росія підкидає, що нібито, якщо інші церкви в той же момент не визнають цей томос, то цей томос буде діяти. Це чорна неправда і абсолютно не відповідає ні церковному праву, ні міжнародному праву. Це так би саме, як держава Україна, яка є визнана, і хтось, наприклад, сьогодні каже, що це не до держава, що ми не визнаємо, що це тимчасове явище, але це тим хуже для них. Тому і в церковному міжнародному праві так само. Якщо буде цей томос наданий Вселенським патріархом, це значить, що наша церква православна стає повноправним, підкреслюю, законним суб'єктом міжнародного релігійного церковного права. Тобто вона буде взаємовизнана. Не буде перепон для католиків, для Всесвітньої ради церков, для інших, чи для будь-якої православної церкви спілкуватися з цією церквою.
А з якою церквою, пане Здіру, хотілося б уточнити, з якою саме церквою? Українською автокефальною церквою, Українською православною церквою Київського патріархату? Чи це буде об'єднано все в єдине і на основі чого? Ну, буквально хвилина, якщо можна уточнити такі моменти.
Дуже кажу. Йдеться те, що це Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна церква є основою цього. Московський патріархат буквально протягом першого року три четверті перейде у цю церкву визнану. І він перестане існувати як такий. Останеться, можливо, одна-дві єпархії, які будуть підпорядковуватись напряму Кирилу. Ось така буде динаміка. І цей процес не буде таким болючим, він буде дуже динамічним, звичайно, бурхливим із дискусіями, але він буде законним і дуже лагідним і корисним для України.
Що ж, сподіватимемося, що все так з Божою поміччю, як то кажуть, буде реалізовуватися. Дякуємо за участь у нашій програмі і стежитимемо за розвитком подій. Нагадаю, що ми спілкувалися із провідним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Сергієм Здіоруком, також народним депутатом Віктором Єленським і директором представництва Світового конгресу українців в Україні Сергієм Касянчуком про процеси на шляху до створення єдиної автокефальної помісної церкви в Україні. Ефірний час нашої програми на цьому вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.